Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз, бүгінгі күндеріңіз шуақты болсын және бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деген жақсы тілегіммен кезектегі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты тыңдармандар, бүгін 18 наурыз 2019 жыл Алматы уақытымен 9 сағат 00 минут 38 секундты көрсетіп, яғни 9:00-ден 10:00-ге дейін, қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бір сағатқа қайта қауышып отырмыз тікелей эфирде. Сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, ой пікірлеріңізді, бүгінгі сұрақтарыңызды алып қосарларыңыз болса, бізге хабарласып, хат жазып, қоңырау шалуға болатын тағы да естеріңізге салғым келеді. Я, ол үшін тек қана біздің телефон нөмірімізді жазып алып, осы нөмірге ғана қоңырау шалсаңыздар, хат жазсаңыздар болады. 8-707-724-30. Я, міндетті түрде бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбын сіздердің естеріңізге сала кетейін, я. Осы тақырыпқа сай ой қозғауға белсенді болыңыздар. Я, бүгінгі тақырыбымыз ұялшақтық мінез жайында айтамыз. Сіз, қымбатты радио тыңдарман, қаншалықты ұялшақтық дегенді қалай түсінесіз, немесе сіздің өзіңіздің бойыңызда, өзіңіздің қасиетіңізде осында мінез құлық жалпы бар ма? Болса, қалай күресіп жатырсыз, оның пайдасы, оның зияны жақтарын қай жағынан шын мәнде бақылап көріп жатырсыз? Егер шын мәнде ұялшақтықтың да кейде пайдасы бар деп жатамыз, қандай пайдалары болса, сол туралы бізге айтып берсеңіз. Ал егер ұялшақтың зиянды жақтары, кемшіліктері болып жатса да, өз ой пікіріңізді айтып қалдыруыңызға болады. Я, жалпы айналаны қоршаған адамдармен әңгімелескенде, кездескенде достарымыз бар, туысқандарымыз бар, шора жолдастарымыз, әріптестеріміз, жалпы кезгелген бетпе-бет кездесіп, сөйлесіп қалған кезде адамдардың сөйлегеннен, іс-әрекетінен, қимылдарынан да бірден біліп қоюға болады адамның қаншалықты ұялшақтық мінезі бар екен. Е? Сол сияқты, қымбатты радио тыңдармандар, сол адамдардың шын мәнінде осы ұялшақтықпенен қалай күресіп жатқаны туралы да бүгін айтатын боламыз. Е? Бүгінгі сіздер үшін дайындаған әдеттегідей тұрақты айдарларымызбен қоса бүгінгі тақырыбымызға сай терең үңілуге бағышталған біздің бүгінгі бағдарламамыз, мәліметтеріміз бен деректеріміз бар. Яқын батырмандар. Ендеше міне уақыт кеп қалды, қазір жақсы бір әнменен бастап алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жақында кері
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң дейміз тағы да жаңадан қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Әрі қарай бағдарламамызға қайта ораламыз. Яғни, қымбатты радио тыңдармандар, әдеттегідей бүгінгі күннің ауа райы болжамымен міндетті түрде сіздерді таныстырып кеткім келіп отыр. Бүгін 18 наурыз 2019 жыл, күні дүйсенбі, я жұмыс күні, бірінші күні басталды. Бүгінгі ауа райы болжамы қандай болады екен? Біздің Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температура +16 градус жылылықты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура +9 градусты көрсетеді деп болжауда. Бүгін күн ашық болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада бүгінгі күндізгі ауа температура -5 градусты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура елордамыз Астанада -12 градусты көрсетіп тұр. Астана қаласында да күн ашық болады деп күтілуде. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде. Ендеше бүгінгі күннің негізгі тақырыбына қайта ораламыз. Ұялшақтық мінез жайында, міне бүгін ұялшақтық мінез жайында туралы жалпы әңгіме ететін боламыз. Ұялшақ мінез кең таралған қиындықтарының бірі, ол әркімді де әртүрлі көрініс табады. Мысалы, адамдардың көзіне тіке қарай алмау, ұялған кезде тамырдың жылдам соғуы, қолынан заттарды түсіріп алу, көпшілік алдында сөз сөйлеуден тартыну және тағы басқа сол сияқтылар. Одан қалай арылуға болатынын талдап көрейік сіздермен бірге. Біріншіден, бар күш-жігеріңізді жинап, өзгелердің пікіріне мән бермеуге тырысыңыз. Оны іске асыру сіз ойлағаннан да жеңіл. Сіздің нағыз достарыңыз мінезіңіздің қандай екенін жақсы біледі және бір әрекетіңіз үшін сөгуге немесе мақтауға асықпайды. Сіз қай жағынан мықтысыз, осы жағынан да ойлап көріңіз. Өзіңіз қандай болсаңыз, дәл солай қабылдаңыз. Кемшіліктеріңізбен бірге жақсы көріңіз. Кемелділікке ұмтыла бермей, бір уақыт шындыққа тура қараңыз. Кемшіліктер барлығының бойында бар, бірақ әр түрлі көрініс табады. Көптің бірі болғанша ерекше адам болуға тырысыңыз дейді. Үшіншіден, кез келген адаммен тіл табыса біліңіз, танысыңызды көре салысымен күлімсіреп сөзді бірінші бастаңыз, бойыңызға өзгелерді қызықтыратын қасиеттерді жинақтаңыз. Ең бастысы, әңгімелесушіңізді жалықтыра алмаңыз дейді. Төртіншіден, бейтаныс адамдармен араласудың барлық мүмкіндігін қарастырыңыз, оларға деген қызығушылығыңызды сөзіңізбен ғана емес, қимыл қозғалысыңызбен де көрсете біліңіз дейді. Шынайылықты ұмытпаңыз. Тәжірибе кезінде дәріханаға хабарласып, қажетті дәрілер жайында мәлімет алып көріңіз. Бейтаныс адаммен телефон арқылы сөйлесу өте оңай. Бұл белсенді әңгіме жүргізіп үйренуге арналған жаттығу болсын дейді. Адамдарға шын баға бере біліңіз, өзіңізге жамандық жасады екен деп, оның жақсы қасиеттерін ысырып тастамаңыз, немесе асыра сілтеп мақтамаңыз. Дұрысында оның сізге деген көз қарасының дұрыс екендігіне сеніңіз дейді. Көпшіліктің алдында сөз сөйлеу керек болса, алдын ала дайындалыңыз. Бұл баяндама оқу немесе туған күн кешінде тілек айту болуы мүмкін. Не айтатыныңызды ойша жоспарлап, айнаның жақын адамыңыздың алдында сөйлеп көріңіз. Аудиториямен көзбе-көз кездесуден қорықпаңыз. Адамдардың сөзіне қарап сөйлеуді әдетке айналдырыңыз дейді. Бұл да бір өте ұялмаудың бір қымбаттар өтіттамандар кеңес ретінде. Шын мәнде де көп адамдар халықтың алдына шығып сөйлеуге қатты ұялшақтайтын көп жағдайда байқаймыз. Аяқ қолы дірілдеп, айтқан сөзін ұмытып қалып, әрине кез келген адам бір жерде баяндама оқитын болса, немесе бір жерде шығып сөз сөйлейтін болса, міндетті түрде дайындалады. Бірақ дайындалғанынан көп пайызын ұмытып қалатыны бар. Мысалы үшін, кейде өз басым кейде болады сондай жағдайлар. Халықтың алдына шыққан кезде 100% осылай сөйлеймін, осылай айтамын, батыл боламын, күш-жігерімнің бәрін сол жерге саламын деп өзімізше ойлаймыз көп жағдайда. Бірақ сол жерге келген кезде әрине ұялшақты, қысылу, кішкене бізді қобалжыту, бізді қинап, сол айтайын деп тұрған сөзіміздің 100%-ымыздың бір көп болса біз 20%-ын ғана айтып қайтатын шығармыз деп ойлаймын. Маған ұқсас адамдар сіздер мені жақсы түсінетін шығарсыздар деп ойлаймын. Дайындаламыз жақсы, бәрін айту керек, осылай айтамын, былай айтамын, былай десе былай деймін деп дайындалғанмен бәрібір оны сол жерде ұялшақтық бізді қысып көп жағдай ұмытып қалатынымыз рас. Әңгімелесуде де ұмытпаңыз деді. Бір нәрсені ағат айтып қойсаңыз, өзіңізді сөкпеңіз, жай ғана босаңсып әңгімені ары қарай жалғастырыңыз. Не сезінгендігіңізді дауыстап айтыңыз дейді. Ұялшақ адам осы қасиеттің арқасында алдына келген көп мүмкіншілікті жіберіп алады. Ол мүмкіншіліктер қайта айналып келмеуі де мүмкін. Сол себепті бұл мінезден арылу керек пе, жоқ па, әлде оны да ойлаңыз дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл ұялшақтықтың бір жағы, қаншалықты адамға кері әсер ете ме, немесе көмектесе ме, мен білмеймін. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздердің өмірлеріңізде сол нәрсе қалай болып жатыр? Жаңағы соңғы пункт туралы да бір ой пікірімді білдіріп кетсем, шын мәнінде көп адамдар ұялшақтықтың әсерінен көп кездесулерде, көп айтатын жерлерде айтпай қалып жататыны рас. Өз басым ол да кейде бізде де болады, әрбір адамда болатын сәтті ойлап. Айту керек, бірдеңе айтқым келеді, ішіңде бірдеңе бар, айтатын сөз бар, бірақ ананы күтіп, мынаны күтіп, ақыр соңында уақыттың қалай өткенін білмей қалып жатамыз. Сонымен кездесуіміз аяқталып кететін кездер де болады. Неге айтпадым деп кейін өкініп қалатын сәттерімізде кездесіп жатады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, айтуға оқталсаңыз, соны міндетті түрде айтуға тырысқаныңыз жөн. Егер уақыт бермей жатса, егер мүмкіндік бермей жатса, қол көтеріп орныңыздан тұрып, менің осы пікірге алып қосарым бар десеңіз, кез келген адам қарсылық танытпайтын шығар деп ойлаймын. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бұл қысылу, ұялу, ұялшақтық мінезден осылай ақырын-ақырын арылып ұға болатынын сіздерге жеткізгім келеді. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнге үзіліс жасап аламын, одан кейін қызықты тартымды міне басталып кетті, әлі алдымызда. Сонда біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір керемет осы бір жақсы әнге кезек беріп алайын.
Қызғалдақтай ашылған көріспесек сағыныштан жүдейтін кім бар екен бала күнгі досына жан болса қатар жүріп сырымызды санаштық, жол тапсақ та бірге жүріп жол таптық, адасақ та бірге жүріп адастық. Жан жырымызда бітпесін жан досы.
арқамызға жүк салып, бәрімізді қияларға жұмсады. Қатар ұшқан құсқа ұқсадық әлде біз, қатар жанған екі шамға ұқсады. Жан досым, үстем болсын мерейім, әр қашан жемісіңді көрейім. Сырымызда бітпесі, жырымызда бітпесі, жырымызда бітпесі.
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар, бұл жігіттер тобының орындаған әні болатын, я жан досым әні. Мен сіздермен қазір бірге болды. Ендеше бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, ұялшақтық мінез жайында әңгімемізді бастап кеттік. Я, естеріңізге сала кетейін. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз бар екен. Я, бүгінгі біздің бағдарламамыздың тақырыбы ұялшақтық мінез жайында айтып жатырмыз. Алып қосарларыңыз болса, я, өз өмірлеріңізден мысал келтірем десеңіздер, өз тәжірибелеріңізбен бөлсем десеңіздер, мархабат. Біздің тікелей эфирдің телефон нөмірі 8-707-724-30. Осы телефонға қоңырау шалам десеңіздер де, немесе қат жазам десеңіздер де болады. Арғырай жалғастырайық. Я, ұят адамзаттың адамгершілік ар-ождағын, адами болмысын сақтап, көп деген келеңсіз жайттан құтқаратын қасиет. Ұяттың арқасында біз әдепті, мәдениетті өмір сүреміз, жақындарымыздың қас-қабағына қарап, қарым-қатынас орнатамыз. Дегенмен шектен тыс ұялшақтықта бізге зиянды серін тигізеді. Мысалы, ұялшақ оқушы біліп тұрған сабағын дұрыс айтып бере алмай, нашар бағалады. Ержеткеннен кейін осы оқушы аңсаған арманына қол жеткізе алмауы әбден мүмкін. Я, ұялу психологтардың пікірінше 4 және 6 жас аралығында пайда болады екен. Осы кезде бала оң солын танып, жақсы мен жаманды ажырата бастайды. Я, бұл жаста балалар өте белсенді, әр нәрсені білгісі келіп тұрады. Нәтижесінде өз ойыншықтары былай тұрсын, үйдегі ыдыстарды сындырып, мүліктерді бүлдіріп тастауы да жиі кездеседі дейді. Сондай кезде егер ересектер баланы тұқыртып, ұрсып, ұялтып, жазалай берсе, тым ұялшақ, жасқаншақ болып қалады. Бірдеңені бүлдіріп алып, таяқ жеуден қорқатын болады. Әлбетте, ұялшақ бала темпераментке де байланысты. Мысалы, ол меланхоликке тән қасиет. Сондықтан орынсыз ұялшақтықтан қалай арылуға болады? Ең алдымен, балалық шағыңыздағы қатты ұялған кездеріңізді біртіндеп еске түсіріңіз. Әрине, оны еске алу оңай емес, тіпті әлі күнге дейін ұяттан өртеніп кете жаздайсыз. Алайда ондай жағымсыз жайттан арылатын кез келді. Сол себепті шешінген судан тайынбайды демекші. Мәселен, сіз 6 жастағы сәбисіз, дүкеннен ойыншық алғыңыз келді, бірақ ата-анаңыз ақша бермей қойды. Сіз көп ойланбастан анаңыздың қалтасынан рұқсатсыз ақша алдыңыз. Оны біліп қойып, ата-анаңыз жеберіңізге жетіп, қатты ұрысты, тіпті шапалақтап тартып та жіберді. Сөйтіп, ұрлықтың жаман қасиет екені мәңгілікке жадыңызда қалды. Сіз үшін өте ашы сабақ болды. Осы жаныңызды жеген ауыр жағдайдан арылудың бірнеше жолын қарастырайық. Сіз осы оқиғаны қайтадан жаңғыртыңыз. Я, өзіңіз ата-ана рөлінде, кішкентай бала сіздің балаңыз. Оқиғаның немен біткенін қалар едіңіз. Немесе дәл осы оқиғаны өзіңізге жағымды түрде аяқтаңыз. Анаңыздың қалтасынан ақша алдыңыз, ата-анаңыз біліп қойды да, сізді отырғызып қойып, ұрлық жасаудың жаман қылық екенін түсіндірді. Дүкенге ертіп барып, көздеген ойыншығыңызды алып берді, демек, жағымсыз жайт болған жоқ. Үшіншіден сол балалық қылығыңыз үшін ата-анаңыздан қазір кешірім сұраңыз. Ата-анаңыз бұл оқиғаны әлдеқашан ұмытып та қалған шығар, бірақ олардың кешіргені сіз үшін маңызды. Сондықтан бар батылдығыңызды бойыңызға жинап, ата-анаңызбенен сөйлесіңіз дейді. Я, ары қарай оқитын болсам, қымбатты радио тыңдармандар, өте қызық екен. Егер міне ұялшақтықтың да басында айтып кеттік, ол әрине адамның мінез құлқына да байланысты, туа бітке ата-анасына тартатын балалар болады. Я, шын мәнінде ата-аналары ұялшақтық сондай адамдар болса, балалар қайда барады? Әрине, ол да тұқымға да байланысты, әрине әбден болуы мүмкін. Бірақ жаңағы айтқанымыздай, 4-5-6 жастарында сондай бір балаларда ерекше жаңағы істеген істері үшін ұрсып кері істеген істеріне ұялтатын болсақ, сол күннен бастап оларды балаларымыз өкінішке орай ұялшақтық мінезге бейім болып қалатыны рас екен. Сондықтан міне жаңа айтқан нәрселерді қадамдарға жол берсеңіз, міндетті түрде сол ұялшақтан арылуға болатынын біз сіздерге тағы да естеріңізге салғым келеді. Яқын батыр отырмандар, ой пікір білдірем десеңіздер, хат жазыңыздар, хабарласыңыздар, ой пікірлеріңізді айтып отырсаңыздар болады. Тағы да мінезде бір қызықты мәліметті оқи кетейін. Сол баяғы балалық қылығыңыз үшін ата-анаңыздан қазір кешірім сұраңыз. Ата-анаңыз бұл оқиғаны әлдеқашан ұмытып та қалған шығар. Қазір ғана айтқандай да, ата-анаңыз сізге кешірім бергеннен кейін мойныңыздан ауыр жүк түскенде жеңілдеп қаласыз дейді. Я, орынсыз ұялшақтық адамның жеке басы үшін зиян. Естеріңізде жақсы сақтап қалыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар, орынсыз ұялшақтық адамның жеке басы үшін өте зиян. Кейде адамдар ұялшақтықты ұяңдықпен шатастырып жатады. Ұяңдық бойжеткендерге тән жағымды қасиеттердің бірі, ал өз құқыңызды қорғау біреудің жағымсыз зиянды әдеттеріне ілеспей бас тарту ұятсыздыққа жатпайды. Біреудің шылауында кетпей, қалай жеке басыңыздың тәуелсіздігін қалай сақтап қала аласыз? Я, әрине адамның күні адаммен деп жатады, алайда кейбіреулер екінші адамды өз мүддесіне толық пайдаланып жегіп алады. Сол себепті орынсыз айтылған өтініштен бас тартып үйреніңіз дейді. Біріншіден айтылған пікірді ой елегіне өткізіп салмақтаңыз, сізге оның қандай пайдасы бар, пайдасы мен зияны бар, осы туралы ойлаңыз. Оның істеуге мүмкіндігіңіз жете ме? Екіншіден, әркім өз мақсатын өзі жүзеге асыруға тиіс, себебі арман, мақсат адамды алға жетелейтін күш. Мақсатын орындаған адамда өзіне өзі ризашылық сезімі пайда болады. Әрі қарайда жетістіктерге жетуге шабыттанады. Егер біреудің арман мақсатын екінші адам іске асырса, онда қандай мән мағына бар дейді. Үшіншіден, егер сіз біреудің мақсатын орындаудан бас тартсаңыз, онда әлгі адам өз бетімен жұмыстанып үйренеді. Өз өміріне жауапкершілікпен қарауға әдеттенеді деген. Төртіншіден, өзіңізді кінәлі сезінбеңіз. Балық аулай білмейтін адамға бір рет дайын балықты әкеліп берсеңіз, келесі жолы сіз жайында болмай қалған қандай күй кешетінін ойлаңыз. Сондықтан оған қармақ сатылатын дүкеннің қай жерде екенін айтыңыз дейді. Я, одан кейін әлгі адамға көмектесуден бас тартқанда ақталмаңыз, оған айқайлап тіл тигізбеңіз. Қысқа түрде көмектесе алатыныңызды ғана айтыңыз. Бұл эгоизм емес, қармақ сатылатын дүкеннің мекен жайын беру дейді. Бұл міне қымбатты тыңдармандар, masaget.kz сайтынан алынған осындай қызықты тартымды мәліметтер. Қызық екен қымбатты радио тыңдармандар, ендіше бағдарламамыздың осы тақырыбына сай ой пікір білдірем десеңіздер, телефон нөмірімізді тағы да естеріңізге салып кеткім келіп отыр. 8-707-724-30. Тақырып қызық, тақырып ауқымды. Я, осы тақырыптың төңірегінде өз ойларыңызды білдірсеңіздер, белсенді болсаңыздар жақсы болар еді, және өздеріңіздің көкейде жүрген сұрақтарыңызға да жауап ала деген ниеттемін, ойдамын. Ендеше қазір тағы да бір жақсы ән менен жалғап алам. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, бұл Музарт тобының орындаған әні, ол көктем оралмайды әні, сіздердің назарларыңызға ұсындым. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, кезекті міне, қазір Алматы уақыты 9:32 көрсетіп тұр екен. Яғни, жағымды жаңалықтар айдарына кезек бергім келіп отыр. Бүгінгі күннің жағым жаңалықтары қандай екен, құлақ аса отырыңыздар. Қазақстандық боксшы Олимпиада ойындарының чемпионы Данияр Елеусінов кәсіби рингтегі 6-шы кездесуін өткізді. Бұл туралы stan.kz sports.kz-ге сілтеме жасап хабарлайды. Ол Филадельфияда, Пенсильвания штаты, ақштағы Лаукорс Центр аренасында өткен бокс кешінде өнер көрсетті. Елеусіновтің қарсыласы 36 жастағы мексикалық Сильверо Ортес болды. Жартылай орта салмақтағы кездесу 8 раундқа жоспарланған және ол толық қамтылды. Жекпе-жек төрешілердің шешімімен Елеусіновтің пайдасына шешілді дейді. Осылайша Данияр кәсіби рингтегі 6-шы жеңісіне қол жеткізді. Олардың үшеуін Қазақстан боксшы нокаутпен аяқтаған. Ортес болса кәсіби мансабында 24-ші жеңіліске ұшырады. Төрешілердің шешімі бойынша кездесу 79-70, 79-71 және 79-71 есебімен Елеусіновтің пайдасына шешілді. Ол жеңді, бірақ ешқандай әсер қалдырмады. Барлық олимпиада чемпиондары мен әуесқой боксшылар кәсіби рингті бағындыра алмайды делінген материалда. Айта кетейік, Елеусіновтің кәсіби рингке келгеніне сәуірде бір жыл болады. Биыл боксшы чемпиондық белбеулер үшін таласады деп күтілуде. Ары қарай оқитын болсам, жағым жаңалықтарымыздың тағы да біріне құлақ аса отырыңыздар. Димаш Құдайберген өз еркімен The World's West жобасына кеткеніне қарамастан, көрерменнің ең көп дауысын жинады дейді. Бұл ретте әнші өзіне дауыс берген барша тыңдармандарына алғыс айтты. Сондай ақ өзі жол берген Данияр Төлешова мен үндістандық Лидия есімді жеткіншекті жеңісімен құттықтады деп хабарлайды stan.kz. Я Селин Дион сияқты әнші бол Димаш Данияланы құттықтап фанаттарына алғыс айтты. Құрметті да сіздерге шын жүректен алғыс айтқым келіп отыр. Менің финалдан бас тартуыма қарамастан телекөрермен шешім бойынша бірінші орын алғаным сіздердің арқаңызда дейді. Барша дауыс берген әлемдегі әр тыңдарманымның алдында басымды иемін. Менің әр қадамымды, әр шешімімді қолдап, үлкен сенім артқандарыңызға мың мәрте рахмет. Менің әр азды көпті жеңісіме елімнің әлемдегі барлық жанкүйерлерінің құрметіне арнаймын дейді. Және кішкентай бүлдіршіндеріміз Лидияны мен Данияланы балапандарымызды бүгінгі жеңісімен шын жүректен құттықтаймын. Халыққа қалаулы, елге елеулі азамат болып өсіңдер. Өнерлерің мен талғамы биік көрермендердің көзайымы болып, болашақта Селин Дион және Моцарт сынды үлкен жұлдыз болыңдар. Әумин деді Димаш. Айта кетейік, жеке әншілер арасында Димаш Құдайберген, Данияр Төлешова мен үндістандық Лидия Натхазварам финалға жолдама үшін таласқан еді. Алайда Димаш Құдайберген балаларға жол бергісі келетінін айтып, өз еркімен шоуға қатысудан бас тартты. Ақырында үндістандық жігіт Данияладан басын түсіп жеңіске жетті. Ал Димаш жобадан кеткеніне қарамастан көрерменнің ең көп дауысын жинады дейді. Міне, қымбаттар тыңдармандар, бұл жағымды жаңалықтарымыз. Тағы да бір жағымды жаңалықтарымызға құлақ аса отырыңыздар. Я, бұл наурыз айында болатын демалыстар туралы. Я, ұлыстың ұлы күні наурыз таяп қалды. Наурыз мерекесі. Я, қазақстандықтар аталған мейрамға байланысты 5 күн демалады деп хабарлайды stan.kz. Я, келесі аптада қазақстандықтарды 5 күнге созылатын демалыс күтеді. Наурыз мейрамы 21 және 23 наурыз аралығында мерекеленеді. Алайда наурыздың 23-ші сенбіге сәйкес келгендіктен демалыс 25-ші наурызға ауыстырылды. Осылайша қазақстандықтар 21, 22, 23, 24, 25-ші наурыз аралығында 5 күн демалады деді. Дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл жағымды жаңалықтар айдары легі осындай болды. Я, өмірлеріңізде жағымды жаңалықтарыңыз көп ола берсін деп тілек айтқым келіп отыр. Әдеттегідей, я, өмірлеріңізде тек қана қуанышты сәттерге, жақсылыққа, молшылыққа, баршылыққа сүйіспеншілікке толы өмірде өмір сүре беріңіздер деп айтқым келіп отыр. Ешқандай жаманшылық өмірлеріңізде болмасын. Және осындай жағымды жаңалықтарыңыз өмірлеріңізде күнделікті жағымды жаңалықтарыңыз толы болсын деп айтқым келеді. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қазір бір әнменен үзіліс жасаймын. Содан кейін бүгінгі күніміздің негізгі тақырыбына қайта оралатын боламыз. Алыстап кетпеңіздер, бізбен бірге болыңыздар. Жалғастырамыз, я батырай тұрмандар, тегізгі тақырыбымыз қайта қаушай. Я мұны жерде мен сіздерге бірнеше қызық тағы да мәліметтерді оқып берім керіп отыр. Я Американың психология мамандары ұялшақтық адамның кемшілігі болғанымен оның да көп деген тиімділігі мен артықшылығы бар деп есептейді екен. Ұялшақ адамдар зерек келеді, өйткені әдетте олар аз сөйлеп, көп тыңдайтын, көп әрекеттеніп, көп ой жүгіртетіндіктен қағылез келеді дейді. Uyalçak adamlar senimdi boladı. Köp degen adamlar uyalçak adamlarga senim artadı eken. Ойткен олар басқа біреуді жамандап, асқақты тыңдай, өтірікті шындай етіп сөйлемейді. Ұялшақ адамдар басқалармен селбесе алады, өткені олар топтық ортада өзін көрсетуді жақсы көрмейді. Я басқалардың қамын жейді. Ұялшақ әйел заты бауырағыш келеді, өткені олардың мінезі жайсаң болып, артық жағымсыз мінез болмайды дейді. Сонымен қатар көптеген ұялшақ адамдардың алған тәрбиесі мол болып, кітап оқу мен естелік алуға әуес келеді дейді. Ұялшақ адамдар басқаларды қадірлеп түсіне біледі. Әңгімелесу барысында олар мұқияттылық пен сізді тыңдап сөзіңізді бөлмейді. Ұялшақ адамдар жанкүйер сырлас досыңыз бола алады. Қарсы жағы сенімді, адал болғанда сізге бар ниетімен көмектесіп, достықты қорғау үшін құлшынады. Ал психологиялық санаққа негізделгенде ұялшақ адамдардың некесі әлде қайда тұрақты болады екен. Өйткені олар күйеуіне, немесе әйеліне, отбасына көңіл бөліп, аялай біледі дейді. Делінген екен психологтардың сараптауы бойынша. Міне, қымбатты тыңдармандар, ұялшақ адамның да өз жақсы әсері осы менен осы сияқты, осындай мінез құлықты танытады екен. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, тек қана жаман жағын көрмейік, біз оның жақсы жағына да көңіл бөлгеніміз дұрыс болар деп есептеймін. Ары қарай адамзатқа ортақ қоғамда өмір сүріп жатқандықтан ережелерге бағынып, онда белгілі бір рөлді сомдауға тиіспіз дейді. Әрине, ол ережелерден бас тартып, өз дегеніммен өмір сүремін десеңіз, ол да өз еркіңізде. Алайда бұл танауыңыз көпшілікке оңай қоймайтыны анық. Сонымен бұл өмірде қалай жеңіске жетуге болады? Бізге де, өзгелерге де жақсы болу үшін қандай ережелерді пайдаланғанымыз жөн? Осы сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Өмір ойын іспетті дейді. Компьютердегі ойындардың көбіміз жақсы білетініміз рас. Мінекей осы өмірде осы ойындарға ұқсайтыны ұқсастығы бар. Бір айырмашылығы барлығымен жақсы тіл табыса білетін, мәдениетті де білімді адамдарға арналған ойын. Бұл ойын 24 сағат бойы онлайн режимінде қызмет көрсетеді дейді. Сол ойында әркім өз ережелерін ұсынуға ұмтылады, жетістіктерге талпынып, ақиқат дәлелдейді. Осы ойында жетістікке жеткіңіз келсе, міне мына төмендегі нәрселерге көңіл бөлгеніңіз дұрыс болар. Біріншіде мұқият болыңыз. Бұл ойында әр адамның өз стратегиясы бар. Жолда абай болу керек. Жол жөнекей жақсы да, жаман адамдар, заттар кездесу әбден мүмкін. Ең алдымен оларды дұрыс танып үйреніңіз дейді. Үздіксіз қозғалыста болыңыз. Өмірдің өзі тек қозғалыстан тұрады. Мақсатқа ұмтылу арқылы іште толысуға болады. Адымдап болсын, үйренуден еш қорықпау керек. Ештеңе жасамайтын адам ғана қателеспейді деген түсінік бар. Өзіңізге жеңісіңіз де тәжірибеге жинақтауға көмектеседі дейді. Күшіңізді ойланып жұмсаңыз, денсаулығыңызды күтіп, әрдайым таусылған энергияны уақытында толтырып отырыңыз. Денсаулығы нашар адам бұл ойыннан бірінші болып шығып қалуы әбден мүмкін. Сондықтан да денсаулыққа қарайлау, оған көңіл бөлу, міне жетістікке жетулердің, яғни өмірде көп нәрсеге қол жеткізе алудың бір нышаны деуге де болады. Одан кейін басты кейіпкердің өзіңіз екендігін ұмытпаңыз. Сіздің көмекшілеріңіз де, тілекшілеріңіз де көп болуы мүмкін, алайда басты кейіпкер сізсіз. Өміріңізге деген жауапкершілігіңіз де сіздің ғана мойныңызда. Әр адам өз жолымен жүргендіктен сіз үшін өмір сүруге міндетті емес. Өмірде әлсіздікке орын жоқ. Кім әлсіз болса, сол жеңіледі, мықты адамдарды құрметтейді, оларға тәнті болады. Керісінше өмірді алдап көріңіз. Қорқынышыңыз болса, жүрегіңіздің түбіне жасырыңыз. Әрине, қиын қыстау сәттерде көзімізге жас алатынымыз анық. Алайда бұл туралы тек жақындарыңыз ғана білетін болсын. Ал қалғандар үшін тек мықты болып көрінуге тырысыңыз. Немесе ешкімге көрсетпей, жалғыздықта жылап алыңыз. Артынша күш жігеріңізді қалпына келтіріп, жеңістерге күлкімен аттаныңыз дейді. Жеңілудің өзі ерлік. Жолыңыз болсын, сүрініп қалған болсаңыз, бул жагдайдан акылды шешим тауып чыгууга тырышыңыз. Өзгөлөрдүн сизге жанашырлык менен карауына жагдай жасамаңыз, сүрүнгөн жерден кайта туруп алга карай умтула алатындыгыңызды көрсөтүңүз. Мине өтө кызык экен, кымбаттуу тармандар, өмүрүңүзгө мындай бир пайдалы асер эттин кеңештер экен. Я шын мааниде де көптөгөн адамдар осы әлемде көп нерседен жеңилдик деп берилип жатады, я кол тилтеп жатады, я будан келип кетер пайда жок деп я өмүрлөрүнө түңүлүп жатады. Солай болмоого тийишпиз биз, кымбаттуу тармандар. Я келген жерде батылдык, жигер, кубат, кайрат алып өмүр сүрүңүздөр. Я жогоруда айтылган менин бир нече бир жагы тилектериме, кеңештериме биз көңүл аударатын болсак, жеңимпаз адам болатынбыз рас. Эндеше азыр тагы да бир анги жолго болайын, содан кийин тагы да биз кавышабыз жана бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Я жалғастырамыз. Айгерім Қалаубаеваның сіздерге арналған әні болатын бұл ойламашы әні. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды ораламыз. Я көпшілік ортада қысылып, томаға тұйық жүретін жандар болады. Олар көбіне ішіндегі уайым қайғысын өзгелермен бөлісе бермейді. Негізінен көпшілік ортада қысылу, ыңғайсыз сезіну көбіне сенімділік пен тәуелділік деген қасиеттердің әлсіздігінен шығады екен. Қысылудың пайда болуы сәтсіздіктен кемсіту, қорлау, мазақ ету, ұрыстан және өзге де ауыр жағдайлардан туындауы мүмкін екен. Дәл осындай жағдай салдарынан бойыңызды көп ретте қысылып, бұғып қалатын сәттеріңіз болса, психологтың көмегіне жүгінгеніңіз абзал екен. Ал біз қысылудан арылудың 6 жолын айта кеткенді жөн санап отырмын. Біріншіден, қысылудан, яғни арылудан, арылудың бір жолы өзіңді сүйу және өзіңе құрмет көрсету. Я ұялмаған, бұйырмағанды алады демекші, көп ретте өз ойыңызды сыртқа шығаруға тырысыңыз. Я мен жоғарыда айтып кеттім, қымбатты тыңдармандар, көп жағдайда біз айту керек жерде айтпай қаламыз, одан кейін сан соғып қалатынымыз рас, я өкініп, неге сол жерде мен айтпадым, неге осылай әңгімені айтпап қозғамадым деп өкініп қалатынымыз рас. Сондықтан да ұялмаған, бұйырмағанды алады демекші, жаңа айтып кеткендей, я керек жерінде айтып қалуға тырысқаныңыз жөн дейді. Жақын жандардың істеген ісіне, өзіне деген сенімділігіне баса назар аударыңыз. Я оның жетістікке жету құпиясы, өзін ортада ұстау тәртібі, жағдайлардан қалай шығатыны, мұның бәріне зерттеу жүргізіңіз. Жақсы қасиеттерін, өмірлік ұстанымын, мақсатқа жету жолындағы табандылығын, барлық тәрбиесінен пайдалы тұстарын өзіңізге ала біліңіз дейді. Ары қарай оқитын бастам, сынды шын қабылдай бермеңіз, себебі сізді аяқтан шалғысы келетін жандар болмашы тірлігіңізге мін тағып шыға келуі мүмкін. Әр айтылған сынның дұрысы мен бұрысын саралай біліңіз, өзгелердің көзқарасы мен пікірлерімен өмір сүруге болмайды, өзіндік көзқарасыңызды қалыптастырыңыз. Я, әртүрлі адамдар бар, кейде біз білмейтін, бізге ұнамайтын, я, бізді ұнатпайтын адамдар да болады, қымбатты тыңдармандар. Я, олардың бізге деген дұрыс пиғылы ниеті болмауы да әбден мүмкін. Сондықтан да кез келген пікірді 100% дұрыс деп қабылдай берудің қажеті жоқтығын айтқым келіп отыр. Ары қарай оқитын болсам, өмірдегі жетістігіңіз бен жеңісіңізді ой елегіне өткізіп отырыңыз. Өзіңізге деген сенімділігіңізді арттырыңыз, өзіңізді әр сәтте еркін сезініңіз дейді. Әр қашан қолыңыздан келетін істен бастауға тырысыңыз, қиын істен бірден бастамаңыз. Психологиялық тұрғыдан бірінші дайындықты бастап барып, сосын әрекетке көшіңіз дейді. Кез келген кедергілерге мойынсұнбай, уақытында жауап беруге тырысыңыз, шешілмейтін түйін секілді көріп, кейінге қалдыра бермеңіз. Ұялшақтық пен қысылу, қымсынудан арылуға дайынсыз ба? Ендеше іске сәт. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл да massaget.kz сайтынан алынған кеңес еді. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, біздің міне уақытымыз көзді ашқанша 1 сағат өте шықты. Мен сіздермен қоштасатын уақытым келіп қалған екен. Я, бүгінгі тақырымыз ерекше болды, күрделі болды деп айтқым келіп отыр. Тағы да, я, шын мәнде бүгінгі айтқан кеңестерді іс жүзіне қолданып, өмірде іске асыратын болсаңыздар, қымбатты тыңдармандар, осы бір кемшілік десек те болады, осы бір әлсіздігіміз десек те болады, осыдан арылып, біз солай адамдардың арасында ешқандай қысылмайтын, батыл да, ер жүрек, мінез құлыққа айналатынымыз рас. Сондықтан сіздерге сәттілік, жақсылық, баршылықтың бәрін сіздерге тілегім келіп отыр. Я, өмірлеріңізде, күндеріңізге, әрбір өткен сәттеріңізге жаратқан иеміздің жарылқау ақ батасы молынан жауап берсін деп айтқым келеді. Ендеше сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі сәрсенбінің сәтті күнінде таңертең сағат 9-да қайта қауышатын боламыз. Сау сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Ақ жауын болып шақса, шу десе. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Ақ қардай болып түске еңбесен. Жастықтың жалында бір күн еді. Тым ерекше атты таңдарай. Көздеріңе көзім байланғанда жүрек тулап отты.
жанган ай. Неге ояттың мені жүрмедің бе? Ой санамды мәңгі жауламай. Неге ғана маған кездестің сен? Қашық болдым қалай аңдамай. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Сенсіз өткен күндер болмаса. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Сен ойлатқан түндер болмаса. Жүрек ауырмайды, сүйем деген сөзің болмаса. Жалындаған сол бір жаздың әнін, күз мөлшері енді жалғасын. Ауырады жүрек, ауырады. Ауырады жүрек болғасын. Бізде емес ол жақшылы дейме. Самғай бер қанатың талмасын. Жылатасындағы жұбатасын. Әрбір сөзің атқан қорғасын. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Жүрек ауырмайды, сүйем деген сөзі.